adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit! În această ocazie continui prezentarea psalmilor didactici, astăzi psalmul 15. Trebuie să vă spun încă de la început că este unul dintre cei mai cunoscuți psalmi, totodată unul dintre cei mai apreciați. Este o declarație cuprinzătoare, o imagine clară, exhaustivă a omului ideal. Talmudul spune că cele 613 porunci ale Pentateuhului, toate sunt rezumate în acest psalm. Dar mai înainte vreau să-l prezint, vreau să-l citesc și mai apoi să-l comentez. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cel ce se teme de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Așadar, este o întrebare în debutul acestui psalm. Cine va locui în cortul lui Dumnezeu sau pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu? În esență, cine este conform așteptărilor lui Dumnezeu? Cine se califică să fie alături de El? Cine este compatibil în natură să fie alături de El? Și ca să fii oaspete al lui Dumnezeu, trebuie să și urmează 11 amănunte, care completează împreună profilul standard al omului plăcut lui Dumnezeu. Cine umblă în neprihănire? În prim detaliu. Însemnând cine este cu totul dedicat lui Dumnezeu, fără rest. Apoi, cine spune adevărul din inimă. Adică omul care nu umblă cu vorbe goale, cu ceremonii fără sens, care sunt doar o carapace, iar în interiorul său nu este un adevăr din inimă, un adevăr trăit. Omul care nu clevetește cu limba lui. A cleveti înseamnă, în cazul de față, a vorbi de rău. Și trebuie spus că în tradiția iudaică, acesta era un păcat chiar împotriva lui Dumnezeu. Sau nu aruncă o cară asupra aproapelui său. Asta însemnând, în terminologia juridică de astăzi, nu calomniază. Sau nu se grăbește să creadă ceva rău despre semenul său și să colporteze informațiile rele, pentru că sunt tot una până la urmă. Să ne amintim în Levitic, capitolul 19, versetul 18, se spunea să nu te răzbuni, să nu ține caz pe copiii poporului tău. Și ceea ce noi credeam că există doar în Noul Testament, după cum vedeți, există și în Vechiul Testament, continuarea acestui text, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, eu sunt Domnul. Punct. Acesta este un standard al Vechiului Testament, surprinzător, dar adevărat. Versetul 4. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. În esență, din acest paralelism, înțelegem că psalmistul vorbește despre o cunoaștere a adevăratei naturi a oamenilor. Despre prețuirea oamenilor la justa lor valoare. Ce înseamnă că îl disprețuiește pe cel vrednic de disprețuit? Adică nu ignoră păcatul său. Nu încearcă să reabiliteze pe cel cu păcat. Are o înțelegere clară. Cine este păcătos, cine este vrednic de dispreț, este vrednic de dispreț. Cine este vrednic de apreciat, este vrednic de apreciat. Nu este o încurcare, o amalgamare a criteriilor sau a percepțiilor. Un aspect foarte delicat al acestui psalm, cel din versetul 5, nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Ei, trebuie spus că mita înseamnă bani, bunuri sau promisiuni pentru o persoană cu scopul de a o determina să-și încalce obligațiile de serviciu sau, dimpotrivă, să devină foarte, extrem de conștiincioasă. Tot mită este. În Biblie, îmbogățirea în dauna celui nenorocit sau judecata viciată sunt aspru pedepsite, sunt interzise. Pentru că acolo unde există mită, evident, există corupție și conducerea nu este bună. În Exod, capitolul 23, versetul 8, se spune să nu primești daruri, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepți. Este doar un citat, doar un text. Mai sunt alte câteva texte în care se vorbește despre interdicția luării de bani sau de bunuri pentru a-ți încălca obligațiile. Dobânda, tot în acest verset, iarăși este ceva destul de problematic și pentru evrei, dar și pentru noi astăzi. Trebuie spus că la evrei dobânda nu se lua de la cei care sunt de un neam cu tine, pentru că se considera că nu este normal să iei dobândă de la fratele tău. Evrei, fiind între ei frați, era de dreptul un păcat să iei de la sărac dobândă, dar, atenție, era permisă dobânda la străini sau pentru creditele acordate străinilor. Și vreau să dau și un argument biblic, Deuteronom, capitolul 23, versetul 20. De la străini vei putea să iei dobândă, dar de la fratele tău să nu iei. Pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în tot ceea ce vei face. Puncte, puncte, puncte. Așadar, acesta este principiul. De la fratele tău, de la sărac, să nu iei dobândă, pe când de la străin poți lua. Evident, acesta este un principiu pe care noi astăzi nu mai putem înțelege. Este chiar inaplicabil în lumea de astăzi, dar atunci avea sens. Sistemul bancar nu era atât de dezvoltat, dar în momentul în care se vorbește despre dobândă la străini, cred că cuantumul acestei dobânzi nu este reglementat în acest text, dar în esență spiritul de toleranță și de iubire față de străini trebuia să le dicteze evreilor că dobânda nu putea să fie excesivă. Trebuia să fie ceva de bun simț. În esență, dacă ar fi să vorbim despre încheierea acestui psalm, înțelegem cine este cel care poate locui în cortul lui Dumnezeu sau pe muntele lui Dumnezeu cel sfânt. Pentru că ni se spune cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Versetul 5, ultima parte. Așadar, aici este un răspuns care ne întoarce la primul verset. Aflăm în cele din urmă identitatea celui care este compatibil cu Dumnezeu. Cel care nu se clatină. Bine, când vorbim despre un credincios care nu se clatină, avem imaginea unuia care are o temelie solidă, dar care în egală măsură are și profilul expus până acum. Acesta, care are profilul pe care eu l-am expus până acum, comentând de fapt textul psalmistului, acesta este omul care nu se clatină, omul care nu oscilează, omul care nu are rest în credința lui. Ei bine, în esență, acesta este un om care se califică pentru a fi oaspetele lui Dumnezeu. Este o imagine frumoasă, după cum vedeți, și o imagine foarte practică. Nu discutăm despre abstracțiuni teologice. Este o imagine concretă a omului care este plăcut lui Dumnezeu. Ne-am putea imagina, acum în finalul întâlnirii, cum ar arăta lumea în cazul în care mulți dintre cei care ne înconjoară ar fi asemănători cu acest om. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!